الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
internet stranica Minber.
قل هذه سبيلي ادعو
الى الله يا pozivam k Allahu imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim.
Islamska internet stranica Minber.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići.
Islamska internet stranica Minber.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دوشوه قد بصنيك صلى الله عليه وسلم قد إمام ترمزيه A osnova hadisa je kod imama Muslima u njegovom sahihu da je kazao čovjek će progovoriti jednu riječ zbog koje će biti bačen 70 godina u vatru džehennemsku. U dubinu, znači padanja 70 godina. A kod imama Muslima dublje nego što je između istoka i zapada. Čovjek, musliman, mu'min, mora paziti na svaku riječ koju izgovori. Jer ponekad može kazati riječi koje su kod njega male, tahsebunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Vi to smatrate da je malo, a to je kod Allaha veliko. Pa čovjek može kazati neku riječ koja je u njegovim očima mizerna, a da zbog te riječi završi ja'zan billahi u vatri džehennemskoj. Znači da čovjek kaže o nekome nešto što nije, da ga potvori, to je zlo. No međutim to zlo dobiva svoju posebnu boju i svoj oblik i svoju kulminaciju kada se radi o potvori vjernika ili vjernice, tada zlo biva puno veće. Zato uzvišeni Allah Dželešanu jeste propisao kaznu za potvoru, pa kaže: "Vallezine yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Oni koji budu potvarali čedne vjernice, a potom ne dođu sa 4 svjedoka, udarite im 80 bičeva. I nemojte nikada od njih svjedočanstvo primiti. Oni su teški griješnici. Ovaj ajet je objavljen povodom događaja koji je poznat u Siriji kao hadisetul ifk ili hadisul ifk, potvora na majku vjernika, potvora na našu majku Ajšu bintu Ebi Bekrin radijallahu ta'ala anhuma, koju su bolesna srca potvorila da je učinila ono o čemu nikada sigurno nije ni pomislila. Hadisi koji govore o hadisetul ifk ili ome događaju zabilježeni su u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama, kod Buhari i kod Muslima, kod sabirača sunena, u mesanidima, meađimima i drugim hadijskim zbirkama. Mi ćemo sada pročitati hadis, hadisetul ifk, koji je poduži, pa će vam trebati strpljenja da saslušate ovaj hadis. Jer je to poduža priča koja u sebi krije brojne poruke i pouke. Pametan je onaj koji bude uzimao pouku iz onoga što se dešavalo priješnjim ljudima, a da sam ne plati cijenu te pouke. Pa ćemo saslušati inšallahu teala taj hadis pažljivo, pa ćemo nakon toga u dva, a možda i u tri predavanja kratko govoriti, kažem kratko jer je zaista hadis dug i o njemu bi se moglo puno više govoriti, o nekim znači detaljima ili momentima koji su za nas bitni, a tiču se znači ovoga hadisa. Pa ćete sada saslušati inšallahu teala hadis koga će pročitati naš brat Ismet, a nakon toga ćemo početi inšallahu teala sa komentarom, pa strpite se.
Bismillah, alhamdulillah. Prenosi se od Aiše radijallahu anha, žene vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio krenuti na neko putovanje, izvlačio bi između svojih žena, pa koja bi bila izvučena, nju bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem poveo sa sobom. Tako je u jednom pohodu bilo izvlačenje, pa sam ja bila izvučena i ja sam krenula s Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. To je bilo poslije propisivanja hidžaba. Nosili su me u mojoj nosiljci i u njoj sam boravila. Zadržali smo se dok Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije okončao taj pohod i vratio se. Približili smo se Medini. Najavljen je polazak noću. Ja sam tada ustala i otišla iza vojske radi svoje potrebe. Kad sam obavila svoju potrebu, krenula sam prema svojoj jahalici. Međutim, dotakavši prsa, osjetila sam da mi je pukla ogrlica od zafarskih kamenčića. Vratila sam se tražeći je. Potraga za njom me je zadržala, a oni koji su me nosili su krenuli natovarivši moju nosiljku na devu koju sam jahala. Mislili su da sam ja u njoj. Žene su u to vrijeme bile lahke, nisu bile teške niti debele, jer su malo jele, tako da muškarcima nije bila sporna lahkoća nosiljke kada su je podigli i ponijeli, a osim toga ja sam bila veoma mlada. Pripremili su devu i krenuli. Našla sam svoju ogrlicu tek onda što je vojska bila otišla. Stigla sam na njihovo mjesto, a tamo niti je ko dozivao, niti se ko odazivao. Ja sam se uputila na mjesto gdje sam i bila, misleći da će muškarci primijetiti da su me izgubili, pa će se vratiti po meni. Dok sam tako sjedila na svom mjestu, savladao me san i ja sam zaspala. Safvan ibn el-Muattal es-Sulemi es-Zekvani zaostao je za vojskom jer je bio zaspao. Kada je krenuo krajem noći, naišao je ujutro pokraj meni. Vidio je siluetu nekoga ko spava, pa je prišao i prepoznao me, jer me je viđao prije nego što sam stavila hidžab. Probudile su me njegove riječi: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Izgovarao ih je kada me je prepoznao. Spustila sam veo na lice i tako mi Allaha, niti mi je šta rekao, niti sam od njega čula jednu riječ osim što je ponavljao ove riječi: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Potom je natjerao svoju devu da klekne, Pritisnuo je njenu prednju nogu, pa sam uzjahala, a on ju je vodio sve dok nismo stigli vojsku. Stigli smo ih kad su odmarali za vrijeme najveće podnevne žege. I tada je propao ko je propao radi meni. Onaj ko je prednjačio u tome bio je Abdullah ibn Ubej ibn Salul. Stigli smo u Medinu. Po dolasku u Medinu bolovala sam mjesec dana. Ljudi su se povodili za onim što su ispravni na početku iznosili, a ja o tome ništa nisam znala. Jedino što me zbunjivalo u mojoj bolesti je da nisam osjetila pažnju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koju bi mi inače pokazivao kada bih bila bolesna. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi samo ulazio, nazivao selam i pitao kako je. I to me je zbunjivalo. Nisam znala za zlo dok nisam, nakon što sam se malo pridigla, izašla van kući. Tada je sa mnom izašla Ummu Mistah, prema mjestu Menasi do našeg nužnika. Radi toga bismo izlazili samo od noći do noći. Tako smo činili sve dok nismo napravili zahod blizu naše kući. Arapski običaj bio je da se nužda obavlja vani. Smetalo nam je da pravimo zahode u svojim kućama. Tako sam ja izašla sa Ummu Mistah, čerkom Ebu Ruhme ibn al-Muttaliba ibn Abdul Menafa. Njena majka bila je čerka Sahr ibn Amira, Ebu Bekrova tetka, a njezin sin je bio Mistah ibn Usase ibn Abbad. Kada smo završile, uputile smo se, ja i čerka Ebu Ruhmeova, prema mojoj kući. Ummu Mistah je posunula stavši na svoju haljinu, pa je rekla, neka je ponižen Mistah. Rekla sam joj, ružno je to što reče, proklinješ čovjeka koji je učesnik bedra. Ona reče, ženo, zar nisi čula šta je rekao? Upitala sam je, šta je rekao? Pa mi reče, ono što su potvoritelji pričali, a ja se još više razbolje. Kada smo se vratili kući, dođe Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a potom reče, kako je? Upitah ga, da li ćeš mi dozvoliti da odim svojim roditeljima? Željela sam da se uvjerim u te glasine direktno od svojih roditelja. Dozvolio mi je da odem, pa sam otišla. Upitala sam svoju majku. Majko, šta ljudi pričaju? Rekla je, kćerkice, ne uzimaj to ozbiljno, jer rijetko je kad tako mi Allaha bila neka lijepa žena kod čovjeka koji je voli, a koja ima inoče, a da nisu protiv nje mnogo govorile. Rekla sam, subhanallah, zar ljudi o tome pričaju? Cijelu noć sam plakala, suze mi se nisu sušile. Niti sam i jedan trenutak zaspala. Osvanula sam plačući. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Aliju ibn Abi Taliba i Usamu ibn Zejda radijallahu anhuma, jer objave o tome nije bilo. Tražio je njihovo mišljenje da li da se rastavi od svoje supruge. Usama ibn Zejd je potvrdio samo nevinost njegove žene sukladno ljubavi koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjećao prema njoj. Rekao je, Allahu poslaniče, to je tvoja žena i mi o njoj znamo samo ono što je najbolje. Alija ibn Abi Talib radijallahu anha, Allah te nije sputao, žena osim nje ima mnogo, a ako hoćeš da pitaš djevojku Aishinu, znači sluškinju, ona će ti istinu reći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao služavku Bariru i upitao je, Barira, jesi li vidjela šta sumnjivo kod Aiše? Odgovorila je, tako mi onoga koji te je poslao s istinom, nikad nisam vidjela od nje nešto što bi prezirala, osim što je ona vrlo mlada, pa ponekad zaspi i zaboravi na kućno tijesto, pa dođu domaći životinje i pojedu ga. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popi na minberu i zatraži ko će mu vratiti pravo kojim je pogazio Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Rekao je, ljudi, ko će me osvetiti kod čovjeka čije uznemirenje je doprlo do moje porodice? A ja o svojoj porodici znam samo dobro. Potvorili su osobu o kojoj znam samo dobro i nije ulazio kod moje porodice osim sa mnom. Sad ibn Muaz al-Ensari ustade i reče, ja ću te osvetiti kod njega Allahov poslaniče. Ako bude od Evsa, odsjeći ćemo mu glavu, a ako bude od naše braće Hazređa, naredit ćeš nam, pa ćemo izvršiti tvoju naredbu. Potom usta Sad ibn Ubade, prvak Hazređa. Bio je dobar čovjek, ali ga je ponijela pristrasnost. Pa reče, Sadu ibn Muazu, lažeš tako mi Allaha, niti ćeš ga ubiti, niti to možeš učiniti. Potom je ustao Usaid ibn Hudair, koji je bio Amidžić Sada ibn Muaza, pa reče Sadu ibn Ubadi. Ti si slagao tako mi Allaha, ubit ćemo ga, ti si munafik jer braniš munafike. Ustali su jedni protiv drugi i skoro da dođe do fizičkog obračuna. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao i dalje na mimbaru, smirivao ih je dok se nisu umirili, dok se nisu smirili i utišali, a i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potom zašutao. Ja sam i taj dan plakala, suze mi se nisu sušile, niti sam oka sklopila. Roditelji su mislili da će me plać uništiti. Dok su oni sjedili kod mene, a ja plakala, jedna ensarika je zatražila dozvolu da uđe. Ja sam ju dozvolila, a ona je sjela i plakala sa mnom. Dok smo u takvom stanju bile, ušao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nazvao selam i sjeo. A kod mene nije sjedio od kad je ta smutnja počela. Od tada je prošao mjesec dana, a da ništa o tome nije objavljeno. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo, donio je šehadet, a potom rekao: Aisha, čuo sam o tebi tako i tako. Ako si nevina, Allah će to objelodaniti. Ako si počinila grijeh, zatraži oprosta od njega i pokaj se. Jer kad čovjek prizna grijeh, a potom se pokaje, Allah će mu oprostiti. Nakon što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio govor, suze su mi prestale, tako da nijednu više nisam osjetila. Rekla sam svome ocu, odgovori Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za meni. Rekao je, Allaha mi, ja ne znam šta da mu kažem. Onda sam rekla svojoj majici, majko, odgovori ti Allahovom poslaniku za mene. Rekla je, Allaha mi, ja ne znam šta da mu kažem. Rekla sam, ja sam mlada i neiskusna djevojčica i ne pamtim mnogo Kur'ana. Tako mi Allaha, znam da ste vi čuli o ovome i da je to ostavilo traga na vašim srcima i da ste u to povjerovali. Zato ako bi vam rekla da sam nevina, Allah zna da jesam, ne biste mi povjerovali. Ako bi priznala to zašto Allah zna da nisam počinila, vi biste mi povjerovali. Ja za ovu situaciju između mene i vas ne mogu naći boljeg primjera od oca Jusufova kada je rekao: I ja se neću jadati, od Allaha ja tražim pomoć protiv onoga što vi iznosite. Sura Jusuf 18. ajet. Zatim sam se okrenula i otišla da legnem. Bila sam sigurna da sam nevina i da će mi to Allah potvrditi. Ali Allaha mi nisam mislila da će to o meni biti objavljeno u Kur'anu i da će se učiti. Mislila sam da će Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem usniti neki san u kome će me Allah osloboditi te potvore. I tako mi Allaha, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ustao sa svog mjesta, niti je iko iz kuće izašao dok Allah nije objavio svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zapao je stanje u kome se obično nalazio kada bi primao objavu, tako da su s njega lile kapi znoje veličine bisernih zrna zbog težine objavljenog mu govora, iako je bio zimski dan. Kad se smirio, počeo se smijati i prvo što je rekao bilo je: Aisha, raduj se, Allah uzvišeni te oslobodio potvori. Majka mi reče, ustani prema njemu. Rekla sam, Allaha mi, neću mu ustati. Ja sam zahvalna jedino Allahu koji je skinuo s mene ovu potvoru. Allah uzvišeni tada objavio 10 ajeta. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrate to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. I tako dalje, znači, An-Nur 11. ajet. U njima je Allah uzvišeni objavio istinu u mojoj nevinosti. Ebu Bekr radijallahu anha pomagao Mistahu i zbog rodbinskih veza i zbog njegova siromaštva, a nakon toga je rekao: Allaha mi, neću mu nikada ništa dati zbog onog što je rekao o Aiši. Uzvišeni je tada objavio: Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake pa sve do... Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i milostivije? Ebu Bekr je tada rekao: Svakako, Allaha mi, ja želim da mi Allah oprosti. Pa je nastavio davati uobičajenu sadaku Mistahu i rekao: Allaha mi, neću mu to nikada uskratiti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Zejnebu, kćerku Džahšovu, jednu od svojih supruga, o meni. Odgovorila je: Allahu poslaniče, čuvam svoj sluh i vid i tako mi Allaha, znam samo dobro. Inače, ona je jedina supruga Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja je bila na mome rangu kod njega. Allah ju je sačuvao zbog njene pobožnosti. Međutim, njena sestra Hamna, kćerka Džahšova, je zbog pristrasnosti govorila o potvori, pa je propala zajedno sa onima koji su propali.
Bismillah, alhamdulillah. Ovo je bio hadis, najduža verzija i najpotpunija verzija hadisa koji govori o potvori majke vjernika Ajše radijallahu ta'ala anha, čestite kćerke čestitog, koja je potvorena da je učinila ono za što se ne bi potvorile žene koje su najobičnije i najnižeg stepena. U ovome hadisu imamo brojne poruke i brojne pouke. Mi ćemo uz Allahu tebarake ve teala pomoć zastati kod onih stvari, propisa ili poruka koje su za nas bitne. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u ome hadisu, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme htio da iziđe na put, bacio bi kocku između svojih žena, pa na koju od njih bi pala kocka, ta bi izišla sa njim na put. Ovdje imamo jedan propis, a to je propis bacanja kocke. I ovaj propis je dozvoljen po mišljenju većine islamskih učenjaka. Bacanja kocke, znači nije kockanje, već bacanja kocke, a pojasnit ćemo na što se to odnosi. I bacanje kocke je bilo poznato u priješnjim šerijatima, znači u priješnjim vjerozakonima, kod priješnjih naroda. Uzvišeni Allah tebarak i otala kaže: Zalike min anba'il gajbi nuhihi ilajk, wama kunte ledejhim iz julkune aqlamehum ejuhum jekfulu Marijem, wama kunte ledejhim iz jahtesimun. To su stvari gajba koje mi tebi govorimo, o Muhammede, a ti nisi bio pored njih kada su oni svoje pera bacali, koji će se od njih pozabaviti i koji će se od njih brinuti o Marijemi. I ti nisi bio kada su se oni raspravljali. Pa su bacali olovke, ko će se prihvatiti Marijeme da se brine o njoj. Pa je pripala Zekeriji, alejselam. I kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala: Wa inna Yunusa laminal mursalin iz ebeqa ila l-fulki l-mešhun. I Yunus je uistinu poslanik kada je pobjegao lađi prepunjenoj. Fesaheme fekane minel mudhadin, pa je bacao kocku, pa je bio od onih na koga je kocka pala. Feltekamehu l-hutu wahuwa mulim, pa ga je riba progutala, a on je prekor zaslužio. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. A da nije bio od onih koji su gospodara puno spominjali, on bi ostao u utrobi, znači te ribe ili tog kita, do sudnjeg dana. Yusuf a.s. je izišao, ostavio svoj narod i krenuo sa prepunom lađom. Pa kad su morski valovi počeli da se igraju sa lađom, trebalo je nekoga izbaciti iz lađe da se spase ostali. Bio je broj, znači, putnika na lađi više nego što je dozvoljeno. Pa su bacali kocku, koga će to baciti napolje? Ko će to završiti u moru da se ostali spase? Pa su prvi put okrenuli kocku, pa je pala na Yunusa alejhiselam. Pa su kazali: ne možemo mi izbaciti Yunusa, on je poslanik. Pa su drugi put okrenuli kocku, pa je ponovo na Yunusa. Pa treći put, pa ponovo na Yunusa. Pa su onda kazali: moramo ponovo tražiti, znači, i moramo ponovo bacati kocku. Pa je kazao: ne, već ću ja izići iz lađe. Pa je skinuo svoju odjeću i skočio u more. Kada je skočio u more, progutala ga je riba. Kit veliki, progutao ga. Pa kada je vidio da je ostao živ, učinio je seđdu Allahu Đelešanu u utrobi kita. I kazao je: gospodaru moj, seđdu sam ti učinio tamo gdje nije niko nikada. Pa mu se uzvišeni Allah odazvao njegovoj poznatoj dovi. Kaže se da je ostao u utrobi kita 3, 7 ili 40 dana, s odomišljenjima koji se navode od selefa. Feleula ennehu kane minel musebbihin, lelebise fi baknihi ila jeumi ubasun. A da on nije bio od onih koji su puno Allaha slavili i veličali, on bi do sudnjeg dana utrobi te ribe ostao. Iz ovoga ajeta islamski učenjaci uzimaju dokaz da onaj ko puno slavi Allaha Đelešanu i hvali, da će ga uzvišeni Azza u Đel spasiti na ovome dunjaluku, ne daća i nevolja kroz koje prolazi. Što se tiče bacanja kocke, ona biva i koristi se kada se pojavi problem. I kada su ljudi zadovoljni s tim i kada sve strane imaju podjednaka prava. Tada se baca kocka. dok se ne može kocka bacati tamo gdje imaju šarijatom propisana i ustaljena prava nekome. Pa je u Jurusovom, ali i selam šarijatu, bilo dozvoljeno da se izbaci neko iz lađe da bi se sačuvali ostali. Jer to je, jeli, žrtvovanje individualne i pojedinačne koristi za javni interes džemata. Pa je to bilo dozvoljeno u šarijatu Junusa a.s. Je li to dozvoljeno u našem šarijatu? Je li dozvoljeno? Da se jedan čovjek izbaci, da se spasi drugih 20. Znači, dozvoljeno je da se uništi jedan čovjek da bi se spasili drugi. A ispravno je da to nije dozvoljeno. Ispravno je da to nije dozvoljeno. I da se ne može žrtvovati jedan čovjek radi drugih hiljade. U našem šarijetu je to zabranjeno. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "El muslimune tetekjafe u dimauhum." Krv muslimana je sva ista, jednako vrijedna. Ne može biti krv jednog čovjeka manje vrijedna od krvi drugog čovjeka ako je musliman. Krv muslimana je, znači, jednako vrijedna. Pa nije dozvoljeno da se nečija krv prolije da bi se spasila druga krv. Ili svi žive ili svi umiru. Ne može se, znači, kazati izbacit ćemo 10 ljudi da bi se drugi 100 spasilo. Ne, nego ostaju svi. Naročito kada znamo da izbacivanjem tih ljudi nije, znači, nama zagarantovan spas ostalih ljudi. Niti je njihovim ostankom garantovan potop. Tako nije dozvoljeno našem šerijatu da se žrtvuje manja skupina zbog veće. O tome su fakihi opširno i podrobno govorili. Kada bi došao čovjek koji je emir, koji je vladar jednog mjesta ili države i ubio drugog čovjeka, on bi morao biti ubijen zbog njega. Zato što je krv njih dvojice ista. El muslimune tetekjafe u dimauhum. Krv muslimana je ista. Pa ne može biti jedna krv vrijednija od druge. Pa je u nekom šarijatu nešto bilo dozvoljeno, a kod nas je u našem šarijatu zabranjeno. Uzvišeni Allah džošanu kaže: "Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil." I oni su Sulejmanu pravili sve što je htio od bogomolja i od kipova. Pa je pravljenje i klesanje kipova u šarijatu Sulejmana alejhiselam bilo dozvoljeno. A kod nas je klesanje kipova jedan od najvećih grijeha. I ljudi koji će najžešće biti kažnjavani u vatri džehennemskoj su ljudi koji klešu kipove. I bit će im naređeno da udahnu duše u te kipove. On to nikada neće moći učiniti. Pa je to jedan od najvećih grijeha i to se smatra od el kebair, od velikih grijeha. Isto tako, gradnja džamija na kaburovima bila je dozvoljena, kažu u nekim prijašnjim šerijatima. Kale lezine galebu ala emrihim nane tehizene alejhim mesčida. I kažu oni ugledni iz njihovog naroda, mi ćemo na tim njihovim grobnicama napraviti džamiju. Iako neki kažu kazali su ugledni i jaki, pa su oni vodili taj narod, a to nije bilo dozvoljeno ni u njihovom šarijetu. U svakom slučaju to je našem šarijetu zabranjeno, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na samrtnoj posteli govorio: Allah prokleo Židove i kršćane, uzeli su bogomolje svojih ili kaburove svojih poslanika za džamije, za bogomolje. Kaže, nemojte to činiti, ja vam to zabranjujem. Pa je znači neka stvar može biti dozvoljena u šarijetu prijašnjih poslanika i da kod nas bude dozvoljena. Kao što je, na primjer, bacanje kocke. Bilo je dozvoljeno i došao je naš šarijet pa to potvrdio. Ili post. Ja ejuha alladine amenu kutibe alejkum usijam kema kutibe alelladine min kablikum leallakum tetekun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas. Pa je naš šarijat potvrdio propis koji je bio prije našeg, znači, šarijata. Pa je, znači, ostao validan. Ovo je, znači, jedan ogranak tog šarijata koji je bio prije nas. Koga je potvrdio naš šarijat pa je ostao validan u našem šarijatu. Imamo drugi koji nije od našeg šarijata 100%, a to je ono što je dokinuo naš šarijat. Kao, na primjer, riječi Allaha tebareke ve teala: "Vajadu anhum israhum wal aghlala allati kanat alayhim." I on će njih osloboditi tereta i teških propisa kojim su bili opterećeni. Pa te propise je dokinuo naš šerijat i oni nisu od našeg šerijata, jer smo mi oslobođeni njih, znači, iz milosti Allaha te barake otala prema nama. I takvi, znači, propisi ti teški nisu naš šerijat po konsensusu u leme. Ima treći ogranak ili treća skupina tih propisa, a to su propisi koje naš šerijat niti je dokinuo, niti je negirao. A postoji vjerodostojan hadis ili ajet, ako se govori o ajetu, da su nam ti, znači da su ti postupci bilo šerijata prijašnjih naroda. A naš šerijat i nije dokinuo. Vjerodostojnim putem prenesen do nas. E tu postoji razilaženje među islamskim učenicima, da li se znači takvi propisi smatraju od našeg šerijata ili ne smatraju, većina pravnika smatraju da su ti propisi isto tako naš šerijat. Pa je znači prva stvar o kojoj smo govorili, bacanje kocke legitimna. I to je došlo u brojnim hadisima. Tako da oni koji su osudili ili koji su porekli bacanje kocke, u njihovim riječima nema nikakvog ibreta, nikakve pouke, jer se to jasno kosi sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kao predaja koju bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kada bi ljudi znali šta je u prvom safu i u ezanu, ne bi dozvolili jedni drugima osim da samo kocku baci. Dođu dvojica i jedno mjesto u prvom safu. Ovaj viče ome hajti, ovaj viče hajti, nijedan neće prvi saf. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, ljudi bi se kockom natjecali, ne bi dozvolio niko da uđe njegov brat u prvi saf, osim nakon kocke. Jer niko nije preči za dobro djelo od mene. Isto tako i za ezan. Ali ova kocka vrijedi kad se poistovijete prava. Ušla dva muslimana, u džamiji nema stalnog mujezina i oni su onda isti. Znači nema jedan ljepšeg glasa od drugog, niti poznaje bolje pravila ezana i tako dalje. Onda imaju ista pravila. No međutim, ako ima stalni mujezin koji je određen kao mujezin, onda ne može niko doći mujezinu pa kazati, bacat ćemo kocku ti i ja. Nego je mujezin znači određen za to. Pa biva znači kod poistovjećivanja prava, znači baca se kocka. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio kad su žene trebale da izlaziti u bitku ili na put. Nije Ajša bila preča od Zejnebe, niti od Umu Habibe da iziđe znači u bitku. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacao znači između njih kocke. Spominju neki učenjaci da imam Ebu Hanife nije vidio legitimnost kocke. Pa kažu da se nakon toga vratio. Međutim, Allah najbolje zna, to je ispravno. A ako se vratio, to je dokaz da ima Ebu Hanife gledao argumente. Kažu, kad je vidio argumente i hadise koji govore o bacanju kocke, da se vratio sa toga mišljenja. Nije nikako razumljivo i nije moguće da imam zna za hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da govori suprotno tome hadisu. To je nemoguće. I mi nemamo tako mišljenje u našim imamima, u našoj ulemi. Bez obzira ko da bio od priznate uleme, da spomene hadis i smatra ga vjerodostojnim i nije dokinut i da kaže suprotno hadisu. To je nemoguće. Imam Malike jedne prilike pitan o tahlilu l-asabi'. Prolaženju malim prstom između nožnih prstiju kad se čovjek abdesti. Pa kaže, ne treba to raditi, to nije sunnet. Pa kada je završio svoje predavanje, došao mu je Ibn Vehb i rekao, kaže, o Malik, kaže, ja sam čuo hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme o tome. Pričali su mu, kaže, Lejs Ibn Sad, Jamr Ibn Haris, Ibn Nehija, od Jezida Ibn Amra, od Ebi Abdirahmana, El Hubulija, od El Musteurida ibn Šedada, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio sa malim prstom između rožnih prstiju kod uzimanja abdesta. Pa ima Mali kada je to čuo, kaže, to je lijep hadis. A tako mi Allah kaže, nikada nisam čuo za taj hadis do ovoga momenta. Sad ga prvi put čujem. I kaže, čuo sam ga nakon toga kako govori, izdaje fetvu, kaže, treba to činiti. Ima Malik, nije čuo hadis. Ali kada je čuo predaju koja govori, znači o tome postupku, odmah je izdavao fetvu da treba, znači, čovjek začisti malim prstom između nožnih prstiju. I ovu predaju bilježi imam El Bejhaki u svome sunanu. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha ome hadisu, pa je pala kocka ili strelica, kako hoćete, na mene, da izviđem sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, a to je bilo nakon propisivanja hijjaba, nakon što je došla naredba o propisivanju hijjaba. Pa su me stavili u heudeđ. Heudeđ je nosiljka u koju žena uđe, koja je obavijena platnom ili trskom, pa se ne vidi znači šta je unutra. Pa je imala dupli hijab. Imala je heudeđ i još je bila pokrivena. Tako bi je stavili znači na jahalicu. Pa su izišli u tu bitku ili taj pohod, kaže se ovdje, na put, ali se radilo u stvari o bitci koja se zvala oslobođenje Benul Mustalika ili bitka El Muresija ili bitka Benul Mustalika. Islamski učenjaci se spore oko vremena ove bitke, neki kažu da je bila četvrte, neki pete, neki šeste, neki sedme godine. U svakom slučaju poznata je znači ova bitka i tu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio El Džuvairiju bintul Haris, majku vjernika. Ona je došla da se otkupi, kako bilježi imam Ebu Davud, imam Ahmed u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, da je došla Džuvairija da se otkupi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao ropkinja. Pa je rekao Allahov poslanik alejhi selam, kaže, ja ću tebi ukazati ono što je bolje od toga. Kaže, ja ću za tebe platiti iskupinu pa ću te oženiti. Pa je pristala. Kaže, Ajša radijallahu ta'ala anha, kada je došla na vrata, kaže, dok sam je vidjela, kaže, odmah sam je zamrzila. Kaže, kanet imraten mellaha te'huzehal ayn. Bila je, kaže, žena tako lijepa da je zapinjala za oči. I kaže, dok sam je vidjela, kaže, odmah sam je zamrzila, jer sam znala, kaže, da će Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidjeti, kaže, u njoj ono što sam ja vidjela. Pa će mu se, kaže, dopasti. Pa se je udala za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, Ajša, nisam nikada vidjela u životu, pogledajte, a to ćemo vidjeti kroz ovu priču, kako su majke vjernika, pored one ljubomore koja se je pojavljivala kod neke od njih, bile pravedne. Kada su trebale da kažu istinu, bile su pravedne i nikada nisu ni tračak istine prikrile zbog svoje ljubomore, nego su bile pravedne. I kada se je najviše jedna drugoj mogla osvetiti, govorile su istinu. I to ste vidjeli ovdje, kada su pitali neke žene poslanika, svemo Ajši nakon ovoga, pa kako su pravedno posvjedočile. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, nisam nikada vidjela u životu žene da je bila od većeg hajra za svoj narod od Džuvajrije. Njenim, kaže, sebebom i njenim postupkom oslobođeno je više od 100 porodica Benul Mustalika koji su bili kao roblje. Kada su to čuli ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kažu, Allahov poslanik se oženio od Benul Mustalika. Kaže, to je njegovo tazbinstvo. A nemoguće je, kažu, da tazbinstvo poslanika sa osvajem bude roblje. Pa su sve popustali, sve oslobodili što je bilo u njihovim rukama. Pa je to znači bila bitka El Mureisije ili bitka Benu El Mustalika. Benu El Mustalik je pleme koje je učestvovalo sa Kurejšijama u borbi protiv muslimana na Uhudu. Pa su očekivali da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem da im se osveti. Pa su prikupljali obližnja plemena mušrička i sjedinjavali se da napadnu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa to čuo Allahov poslanik, poslao je Bureidu ibn Husajna, poslao je da provjeri taj haber i te vijesti. Pa kada je uvjerio se da tako postupaju, onda je poslanik sallallahu alejhi ve selleme krenuo je znači na njih sa 700 boraca, svaki od njih želi šehadet na Allahovom putu. Njima su se pridružili i nekolicina munafika, između ostalih Abdullah ibn Bej ibn Selul, njemu od Allaha ono što je zaslužio. U ovoj bitci koja se desila 2. Šabana nije ubijen niko od ashaba. Kažu neki povijesni izvori da je ubijen samo jedan ashab. To nije znači potvrđeno. I u njoj je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zarobio oko 5000 sitne stoke, ovaca i koza, 2000 konja i brojna druga dobra. Kada je to vidio Abdullah ibn Ubej ibn Selul, a on je bio poznati munafik, poznati licemjer, to je povećalo njegovo licemjerstvo i njegovu mržnju prema muslimanima. Pa je želio da na bilo koji način i bilo kojim putem da pokvari radost muslimana koja se desila toga dana kada je uzvišeni Allah šanu počastio muslimane islam. Kada su se vratili, udario je čovjek od muhađira, čovjeka od ensarija. Čovjek od muhađira koji se zvao Džahđah ibn Kajs. El Gafari udario je jednog ensariju koji se zvao Sinan ibn Vabre el Hazređi. Pa kada ga je udario, povikao je ensarija o ensarije, a povikao je muhađir o muhađiri, pa je nastao košmar. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, zar kaže, edao al džahilijeti fane bejna avhurikum, da'uha fe inneha muntine. Kaže, zar se pozivate na paganstvo u kome ste bili, a ja, kaže, među vama, ostavite to paganstvo, kaže, u istinu je ono prljavo. Kada je to čuo Abdullah, a jedva čekao da se nešto desi, kaže, ma meseluna o meseluhum, illa kema kale al qail, semmin kelbek, je kuluk. Kaže, primjer nas i njih, to jeste primjer ensarija i muhađira. On nije bio ensarija. On je samo zagovarao svoju pomoć poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, primjer nas i njih je kao primjer čovjeka. Kaže, mu se goji psa pa ćete pojesti. Hoće kazati, mi smo ugostili muhađire, sve im dali, kao braću i prihvatili, nakon toga muhađir udario ensariju. I kazao je, Wallahi la in rađana ilal medineti, la juhriđena la azu min helezem. I sigurno, ako se vratimo u Medinu, oni koji su jaki i ugledni, istjeraće iz Medine one koji su poniženi i koji su potlačeni i koji su nejaki. Je kulune le in rađana ila Medine ti le juhriđene le azu min helezen. I oni govore, kada se vratimo u Medinu, sigurno će jaki i ugledni istjerati potlačene i nejake. Pa uzvišeni Allah Žešanu kaže, odgovara njima svima, da je ponos Allahu Želešanuhu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i vjernicima, ali to munafici ne znaju. Ove riječi njegove čuo Zaid ibn Erkam, pa je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu šta je kazao Abdullah. Kaže, rekao je, kada se vratimo u Medinu, kaže da će jaki istirati potlačeni nejak. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pozvao Abdullah ibn Bej ibn Selula da to provjeri. I ovdje nam je dokaz, kada hoćemo da sudimo o dvojici ljudi, moramo saslušati oba dvojicu bez obzira ko bili. Ne da kažemo, ovaj čovjek vjernik i dovoljno je da ja presudim po njegovoj tvrdnji. Ne, 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 ne. Oba dvojica svaki neka iznese svoje argumente. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doći ti čovjek sa izbijenim okom i kaže čovjek mi izbio oko i ti odmah presudiš. A dođe ovaj drugi, a njemu oba dva izbijena. Moraš znači saslušati jednog i drugog pa onda presuditi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zove najvećeg munafika i kaže mu: "Jesi li to kazao?" Kaže: "Nisam, laže." "Nisam", kaže, "laže." Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Istinu si kazao, a u laže utrao Zejda ibn Arkam." Ashaba. Zna Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je ashab iskren, ali ashab nema argumenta. A onaj ko zagovara nešto mora doći sa dokazom, a ome je dovoljno da se zakune da nije. Njegova zakletva je dovoljna, a ti moraš doći sa argumentom koji je ga optužio. U protivnom ćeš nastradati. Pa je onda uzvišeni Allah šanu objavio suru El Munafikun. I pojasnio, znači, i otkrio njihove spletke. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, o Zeid, Allah je, kaže, potvrdio tvoje riječi. I potvrdio je, kaže, tvoju iskrenost. Ali ne može Allahov poslanik da potvrdi ništa dok ne dođe objava. I to ćemo vidjeti u ovoj priči koja se desila, da Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nije mogao da potvrdi nevinost i čistoću Ajše od onoga što joj pripisuju. Dok nije došla objava. Ništa nije mogao. Nego saziva sahabe i traži od njih šta? Traži savjet od njih. Da mu kažu šta da učini. Da mu pomognu. Ali nije kazao, ne, ne, pa to je Ajša, to je moja žena, ona je kćerka Ebu Bekra, nemoguće da ona tako nešto učini i tako dalje. Pogledajmo kakva je znači pravednost, kakva je pravednost ove vjere. Abdullah ibn Ubej ibn Selul ima sina koji se zove Abdullah, kome je Allahov poslanik nadio ime Abdullah. Pa je on Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Abdullah prvi, babo, najveći munafik, koji je uzbur kao svu ovu situaciju koja se desila u ovoj priči. A njegov sin Abdullah, časni ashab, časni ashab. Pa je kazao, koji je bitci bio na Bedru, kada je čuo kako njegov babo dira u čast majke vjernika i sukao je svoju sablju i došao mu i kaže, digao svoju sablju i kaže, vallahi je neću vratiti u korice dok ne kažeš da si ti ponižen, a da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme taj koji je jak i koji je velik. Ako ne kažeš tako, kaže, vidjet će šta će se desiti. Pa nije htio izgovoriti. Pa je sin još jedan put digao sablju još više. Pa kaže, pričaj. Kaže, šta hoćeš? Kaže, pričaj ili ćeš vidjeti. Pa je kazao ono što je sin želio. Kazao je, ja sam, kaže, ponižen, a Allahov poslanik nije takav. Pa je uzvišen je Allah šanu obistinio njegove riječi i istjerao ga je iz Medine i to na nosilima. Odmah kada su se vratili muslimani nakon te bitke, nakon kakvog vremena, kako spominje imam Al-Kurtubi, pa je umro i otišao je kao munafik sa ovoga svijeta, njemu od Allaha ono što je zaslužio. Zaštita poslanika sallallahu alejhi ve selleme je čast svakom muslimanu. Da zaštiti čast svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer ako ga neće musliman zaštititi, ko će zaštiti njegovu čast? I tu rodbinske veze nemaju nikakve uloge. Abdurrahman ibn Abi Bekr, sin Ebu Bekra, kaže, ja sam, kaže, babo, kaže, dok smo bili na bitci, na Bedru, kaže, ja sam bježao od tebe. Da te, kaže, ne bi vidio, pa kaže, možda neki jezije da te snađe od mene, bježao sam da te ne vidim. A kaže, Ebu Bekr, Boga mi kaže, ja sam tebe tražio. Ne bi li te vidio. I kaže, da sam te vidio, vidio bi šta bi se desilo. Ti si bio tada mušrik i ti si bio tada nevjernik. I da si mi došao pod ruku, svašta bi se desilo. Nema veze što si mi sina. Kaže, ja sam babo bježao. Jer on je primio islam prilično relativno kasno pred oslobođenje Mekke. Pred samo oslobođenje Mekke primio je Abdurrahman radijallahu ta'ala anhu islam. A međutim, vidimo da to znači nije spriječilo Ebu Bekra da brani čast poslanika sallallahu alejhi ve selleme, čast islama. Pored onih koji su pričali sa Abdullahom ibn Ubejom ibn Selulom, ljudi koji ponekad potpuno pod utjecaj šejtanskih vesvesa bili su Hasan ibn Sabit i Mistah ibn Usase i Hamna bintu Džahš, kćerka Zajnebe bintu Džahš, odnosno sestra Zajnebe bintu Džahš. I Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Ove četiri osobe. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme bičevao Hamnu, kaznio ih bičevima, i ibn Ubeja i također Hasana, a što se tiče Mistaha, nije potvrđeno u vjerodostojnim predajama da je on bio kažen zbog pogriješi koje je govorio. Kažu neki čak da nije bilo, da nema 100% potvrde da je on i potvarao i kako Ajšu. Ali iz ove predaje vidimo kada je Umu Mistah, njegova majka, kada ga je proklela, teško se Mistahu šta je učinio kada je htjela Ajši da kaže šta se dešava. Vidimo iz toga da dok je njegova majka potvrdila i njega ukorila, znači da je sigurno nešto se desilo. No međutim, vjerojatno da je bičevanje izbjegnuto zbog toga što nije bilo jasnog znači argumenta ili dokaza, znači da je i on bio jedan od učesnika u tome. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, pa sam izišla kada smo došli, kaže, na jedno mjesto i odcijeli sa karavanom, kaže, ja sam otišla da obavim prirodnu potrebu. Izdvojila sam se, znači, daleko da obavim prirodnu fiziološku potrebu. Pa kaže, kada sam se vratila, osjetila sam da nema moga lančića. Ogrlica zlatna koju imala, pukla je i onda su, onaj nakit je popadao sa ogrlice i kaže, vidjela sam da nema te ogrlice. A ogrlica nije bila njena, nego je pozajmila ogrlicu. Pozajmila je ogrlicu kao nakit. Pa se je vratila Ajša da traži tu ogrlicu. Ovo nam ukazuje koliko je Ajša bila neiskusna u životu. To je bila noć kada se ona vratila. Nije trebala se vraćati ona sama, nego je trebala da pošalje nekoga da to traži. Trebala je znači, da pošalje nekoga da to traži. Kao što je učinila jedne prilike, kako bilježi vam Buhari u svome sahihu, kada su ashabi boravili na jednom mjestu odcijeli, pa im ponestalo vode, pa su htjeli krenuti prije sabaha da nađu vodu negdje da se mogu abdestiti. Pa je Ajša radijallahu ta'ala anha izgubila lančić. I tu izgubila lančić. Pa je naredio poslanik sa osnovim skupine ashaba da traže to, dok nisu našli. Pa je došao Ebu Bekr, Allahov poslanik je spustio svoju glavu na Ajšino stegno, da malo ospava. Pa je udario jako, kaže, tako mi je Allaha, kaže, da nije Allahov poslanik, kaže, bio na mome, kaže, stegnu, kaže, ne bih izdržala. No, međutim, kaže, nisam se htjela ni pomjeriti, kaže, radi Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao, kaže, zar te nije, kaže, sramota? Zaustavila si, kaže, cijelu karavanu i nemaju ljudi vode da se abdese zbog svoga lančića koga si imala. Šta si uradila? Pa je uzvišeni Allah šanu objavio ajet tejemuma. Samo uzvišeni zna u čemu je hikmet i u čemu je mudrost. Allah je dao da se desi taj događaj da bi nama došao ajet tejemuma, da bi nam došla olakšica u islamu. Pa svaka stvar koja se dešava, to je sa odredbom našeg gospodara Tebarake ve Teala i sigurno ta odredba ima svoj cilj. Ima svoj cilj i ima svoju, znači, korist za muslimane. I ono što uzvišeni Allah šanu odredi čovjeku, to je sigurno za njega hajri, to je za njega dobro. Neki sam dan čuo za predaju da je čovjek imao nekoga od rodbine koga je trebao naslijediti, a nije bio u dobrim odnosima sa njim, pa mu nije htio ništa ostaviti od te nasljedine. Pa je uzeo jedan čup i sve zlata što imao u čup, zatvorio ga s jedne strane i s druge strane i kaže jednom trgovcu koji je pošao na more, kaže, kada dođeš na more, na to i to mjesto baci ovaj čup, baci ga, kaže, u vodu. Ova odredba je za onoga koji treba naslijediti kobna. Ništa neće dobiti. Sve je ošlo zlato, a ovaj vidi smrt, došao melek smrti, već kuca na vrata, vidi čovjek da nema, svako osjeti i svako zna. Pa je rekao, kaže, baci ovo u more, kaže, na tom i tom mjestu. Pa je ovaj čovjek otišao i prođe to mjesto i zaboravi, trgovac bio. Kad je došao tamo na to mjesto, kaže, subhano, kaže, ja to zaboravi baciti u more. Kaže, kad sam i zaboravio, kaže, to otvorim, ništa je. Kaže, kad sam otvorio, kaže, sve zlato. Kaže, pa sam uzeo za to zlato i kupio robe što sam mogao potjerati jeftine iz tog mjesta, da poredim toga čovjeku, vjerojatno on nije znao, kaže, da je tom čupu zlato. On je mislio, ko zna šta je tu, pa je htio da to baci, da se riješi to, da se kotariše toga. Pa sam, kaže, potjerao, kaže, sve to zlato, kaže, potjerao svu tu robu, kaže, nazad njegovoj kući. Kaže, kad sam došao u to selo, kaže, već on je umro, kaže, već ga sahranili. Pa je došao, kaže, taj njegov nasljednik, kaže, pa sam mu dao tu svu robu, pa je prodao tu robu, pa se je povećao njegov imetak, udvostručio se više nego što je bio. Allahova odredba, robu biva hajdi, biva dobro za njega, šta god da se desilo. I slična predaja, ovo jeste predaja, da je čovjek tako htio da zabrani svome nasljedniku da uzme nešto od imetka. Pa je uzeo u čerpiće kojim se zatvara kabur, kada se čovjek stavi u kabur, čerpićima se zatvori onaj lehd, mjesto gdje se stavlja, znači mejit, ona udubina koja je stavljena jeli, u strani kabura se iskopa, i natrpao je te čerpiće pune zlata i stavio uz čerpiće i kaže da me zakopaju. Tako da ništa ne ostane ovome čovjeku. A to je veliki haram i to je veliki grijeh da čovjek kada umire da zabrani svome nasljedniku da mu nešto ostavi. Ali pogledajte kako šejtan odavdi čovjeka. Kaže, draže mi je da to bude sa mnom u zemlji nego da ostavim njemu. Draže mi je da udovolim šejtanu nego Allahu. To je to, to je značenje, baš tako. Pa su došli pa redali čerpiće jedan po jedan, jedan po jedan. Kad su došli zadnji čerpić, može samo pola čerpića stati. I ovi uzmu i slome jedan čerpić. Kad su slomili jedan čerpić, vide zlato u čerpiću. I onda su znali da su svi čerpići u zlatu, pa su onda povezali sve čerpiće i vratili čovjeku njegov imetak, a njega zakopali s onim što mu priliči. Znači, odredba Allahova tebarake ve teala je čovjeku muslimanu uvijek hajr. I u tome se smislu navode brojni hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kada se vratila majka vjernika na mjesto gdje je bila vojska, nije našla nikoga. Digli su njen heudeđ, a bila je skupina ljudi koja je to dizala, pa nisu osjetili da ona nije u tom heudeđu. Digli su znači do devu i krenuli su. Ajša radijallahu ta'ala anha kao da je htjela da opravda ove ljude i da im navede dva razloga iz kojih su oni tako postupili. Kaže, prvo, žene su, kaže, u to vrijeme bile lagahne. Nisu bile debele, nego su bile, kaže, mršave, A pored toga kaže, ja sam bila mlada curica. Kaže se da je u tom periodu imala između 12 i 15 godina. Kaže, bila sam lagahna, pa tako da oni uopće nisu osjetili od težine tog, znači, heudeža da nisu, ili te nosiljke nisu osjetili, znači, da li sam ja unutra ili nisam unutra. Kaže, kada sam se vratila, razmišljala sam i sjetila se da će oni primijetiti da mene nema i da će se vratiti da me traže na istom mjestu. Žena, pogledajte prvo kako je Ajša radijallahu ta'ala anha bila razumna. Nije kazala, ja ću krenuti kroz pustinju. Kuda ćeš ti krenuti sama, ja da ne bila kroz pustinju? Pustinja je, braćo, nešto što je najgore za čovjeka. Kada čovjek upadne u pustinju, nema nikoga nigdje. Hiljadama kilometara možeš ići, nikoga ne vidiš. Nigdje kuće nema, nigdje žive duše nema. Nigdje nema biljke koja na sebi ima list. Samo žega i žega i žega. Jedne godine je bilo u Egiptu da je čovjek došao koji je cijelog života živio vani negdje. Došao je kući i krenuo malo u pustinju da se provede sa svojom porodicom. I autom krenuo i kroz pustinju lijevo desno i izgubi trag. Napred, nazad u Egiptu, to je skoro bilo. Napred, nazad, lijevo desno, nikuda, nestalo goriva, nestalo hrane, svi u autu. Tek su i nakon 15 dana naši svi pomrli u autu. Nemaš kuda ići. To je sada u sadašnje vrijeme civilizacije kada idu avioni, helikopteri, vojska prolazi. Uvijek postoji nekakva mogućnost da te neko nađe. Šta mislite da kako je bilo njihovo vrijeme? Pa je kazalo, ne, ostajem na ovome mjestu i oni će mene tražiti, ja čekam, znači, ja čekam dok mi se ne vrate ponovo nazad. Djevojčica, znači, od 12 godina samo pusti. Kad ovo uporedimo danas sa ženama ovoga vremena, u kući svojoj, ma katana za zaključa, ima telefon, može javiti, komšija, puna mahala. Samo da progovori, svako je čuje, svako može prići. I opet se boji sama ostati, ne smije sama ostati kući. Kad muž putuje, problemi u braku. Ajša radijallahu ta'ala anha od 12 godina djevojčica ostaje sama u pustinji. Kaže, pa sam tako sjedila dok nije došao Safvan ibn Mu'attal, Es-Sulemi, Es-Zekvani, poznati ashab radijallahu ta'ala anhu. I kaže, on je mene viđao prije nego što je propisan hijab. Prije nego što je propisan hijab. Što znači da ona tu bila otkrivenog hijaba. Pa kaže, kada me je vidio, kazao je Festerđa. Al-istirja u arapskom jeziku znači da čovjek kaže inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kaže, pa sam ustala čuvši njegove riječi. Zaspala je sama u pustinji, ustala sam, kaže, čuvši njegove riječi, kako bilježi ima Muslim u svome sahihu. Znači, kazao je inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nakon što me je poznao. Safwan ibn Mu'attal je ostajao iza vojske koja ćemo, inšallah ta'ala, spominjati u našem narednom predavanju, budući da smo dosta oduljeli citirajući ovaj hadis, hadisetul ifk, pa ćemo inšallah ta'ala u našem narednom predavanju navesti razloge zbog kojih je i vidjeti da je opravdan bio Safuanov izostanak, čak po sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Molit ću uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri, popravi naša stanja i stanja naših porodica, nas uputi na ono što je najbolje, نس اسمرتنا ريتش ما لا إله إلا الله محمد رسول الله والله تعالى عالم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
internet stranica Minbed.
قل هذه سبيلي ادعو الى
الله يا pozivam k Allahu imajući jasnu dokaz ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim.
Islamska internet stranica Minber.
Wal takum minkum
Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići.
Islamska internet stranica Minber.